สมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุดดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดู
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับผมประวิตรยุนรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างครับปรารถนานำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของความยากจนอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องการจัดการกับปัญหาความยากจนนะครับคนจนหรือความยากจนอันนี้พูดถึงคนจนก่อนครับคนจนก็คือคนหรือครัวเรือนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ยากจนโดยพิจารณาจากเส้นความยากจนที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลนะครับซึ่งในบ้านของเรานะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.นี่นะครับได้กำหนดเส้นความยากจนตามรายได้ต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับในปี2566นะครับเส้นความยากจนก็อยู่ที่ 2,803 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่น้อยมากๆเลยนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็พูดถึงการจัดการในแง่ของส่วนตัวแล้วก็การจัดการปัญหาความยากจนในแง่ของระดับนโยบายนะครับก็มาฟังร่วมกันเป็นเพียงข้อคิดเห็นของคนคนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้รับรู้รับทราบร่วมกันนะครับการจัดการกับปัญหาความยากจนในระดับส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่ท้าทายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็สามารถค่อยๆแก้ไขได้ด้วยความเข้าใจในตัวเองแก้ไขด้วยความอดทนแล้วก็มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการจัดการชีวิตของตัวเองนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หากท่านผู้ฟังมีเนื้อหาสาระดีๆอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอเนื้อหาสาระนั้นนะครับก็สามารถส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook เรานะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจเป็นประจำทุกวันก็สามารถเข้าไปรับฟังที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับรายการวิทยุที่บรรจุไว้นะครับมีรายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับนอกจากนั้นนะครับเว็บไซต์นี้ก็ยังมีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับที่สามารถอ่านหน้าที่หน้าเว็บได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีบทเพลงกำลังใจมีข้อคิดหนุนใจบรรจุไว้ในเว็บไซต์นี้ค้นหาในชื่อเพื่อคุณกำลังใจนะครับก็จะพบเว็บไซต์ www.กำลังใจ.org นะครับก็คลิกเข้าไปรับฟังและพูดคุยกันได้นะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับหนังสือทำไมสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นทำไมสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นนะครับหนังสือดีที่เป็นคำตอบให้กับความสงสัยของท่านนะครับก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าพวงกุญแจนะครับกระเป๋าพวงกุญแจพกพาสะดวกเก๋เท่สุดๆเลยนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้นะครับ080 0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หนังสือทำไมสิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเหมาะนะครับกับเรื่องที่กำลังฟังอยู่ในเรื่องของความยากจนความยากจนหลายครั้งเราก็คิดว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเช่นเดียวกันนะครับครับวันนี้วันที่30กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรนำพาชีวิตของท่านให้พบแต่ความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับใช้ชีวิตดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ
สิ่งใดๆที่หวังเป็นดุจดังหวังที่ตั้งใจเปิดบานในหัวใจให้เธอได้ความสุขสดใสสิ่งร้ายๆหมดสิ้นไปอยู่หนใดให้คนรักใครอย่าได้มีโพยภัยเกิดความสุขใจในวันเกิดเธอ
Happy birthday to you Happy birthday to you
ประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINEJIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะค่ะ
จะยังไม่รู้ว่าทุกความกลัว วันแค่อยากจะพิสูจน์ใจของคนว่ามันแข็งแกร่งเพียงไหนไม่ดีไม่แพ้แค่ลองจนดูไม่มองไม่รู้ว่าทุกทุกวันเกิดมาจะแพ้ก็จะคิดถึงฝันแล้วก็ต้องไปตามเธอใครจะมาคว้าของวันฉัน
จากวงครัชนะครับก็อย่างที่ว่าแล้วครับหนีก็ไม่ดีแพ้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าความยากจนนั้นไม่ใช่บังคับนะครับเป็นความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าสู้ต่อไปนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกแนวทางนะครับในเรื่องของการจัดการกับปัญหาความยากจนในความเป็นส่วนตัวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายชีวิตเหมือนกันนะครับถึงแม้ไม่ท้าทายยังไงก็ต้องท้าทายนะครับเพราะว่าปากท้องก็ต้องกินเข้าไปทุกวันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องแก้ไขด้วยการที่จะเข้าใจในตัวเราเองแล้วก็มีความอดทนพร้อมกับวางแผนอย่างเป็นระบบในเรื่องของชีวิตนะครับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกก็อย่างที่เรียนแหละครับรู้จักสถานการณ์ของตัวเองให้ชัดๆนะครับชัดแค่ไหนในเรื่องความยากจนหลายท่านบอกว่าแม่จะให้ชัดแค่ไหนอีกนะทุกวันนี้ไม่ใช่เดือนชนเดือนนะครับวันชนวันก็ลำบากแล้วนะครับดังนั้นเพื่อจะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของรายรับรายจ่ายนี่เราจะต้องมีการจดมีการบันทึกไว้นะครับวันนี้ได้มาเท่าไหร่พรุ่งนี้ก็จ่ายออกไปหรือวันนี้ก็จ่ายออกไปแล้วมีเหลือไหมถ้าลงตัวก็เจ้ากันไปแล้วก็แยกรายจ่ายนะครับเป็นประเภท2ประเภทเท่านั้นเองนะครับรายจ่ายที่เป็นประเภทจำเป็นกับประเภทไม่จำเป็นนะครับส่วนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนี่อาจจะมีการโยกย้ายได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของหนี้สินที่เรามีอยู่ทั้งหมดด้วยนะครับอย่าทำเป็นลืมนะครับบางทีหนี้สินมีอยู่ก้อนเบลอเลยทำเป็นลืมทำเป็นเคลิ้มๆว่าตัวเองเบาสบายอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องตรวจสอบหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับดอกเบี้ยเป็นการให้เราเข้าใจสถานการณ์ของตัวเราเองอย่างชัดเจนนะครับและเมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ตัวเราเองอย่างชัดเจนเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องรายรับรายจ่ายความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนระดับของความจำเป็นในรายจ่ายมีแค่ไหนต่อมาก็ต้องวางแผนทางการเงินแบบเข้มข้นนิดนึงนะครับก็คือต้องมีการตั้งงบประมาณแม่เอาแบบระบบบริษัทเลยนะครับตั้งงบประมาณรายเดือนและพยายามทำตามให้ได้นะครับหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็นแล้วก็หากมีหนี้หลายก้อนนะครับเริ่มชำระจากก้อนที่เป็นดอกเบี้ยสูงก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะพูดได้ง่ายโดยเฉพาะผมเองก็เคยทำงานด้านการเงินมาพอสมควรนะครับถ้าเป็นเรื่องขององค์กรหรือบริษัทที่เราต้องจัดการเรื่องการเงินแล้วก็อยู่แล้วครับตั้งงบประมาณงบประมาณก็อาจจะมีการโยกย้ายได้บ้างตามความจำเป็นแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคิดอะไรมากเพราะว่าเป็นเงินขององค์กรไม่ใช่เงินเราแต่พอเป็นเงินเรานี่ต้องคิดมากแล้วครับเพราะว่าเงินเรามีข้อจำกัด ต่เงินขององค์กรนี่บางทีเราก็ใช้เพราะว่ามีงบไว้ให้อยู่แล้วนะครับบางทีก็ต้องขยันใช้ด้วยเพื่อจะให้เป็นไปตามงบว่าเขาไปนั่นนะครับดังนั้นการวางแผนการเงินในชีวิตส่วนตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออาจจะต้องเพิ่มรายได้จากโอกาสที่มีก็อย่างที่เรียนแหละครับว่าคนคนหนึ่งอาจจะทำ2จ็อบ3จ็อบนะครับอาจจะทำหลายอย่างในขณะเดียวกันเพื่อจะเป็นการให้รายได้พอกับรายจ่ายที่ต้องใช้ไปนะครับการเพิ่มรายได้จากโอกาสที่มีก็ใช้ทักษะในการหารายได้เสริมนะครับบางท่านบางคนก็ทำอาหารเลิกงานแล้วก็ไปขายอย่างผมเองก็เคยทำบาร์บีคิวขายทำหมูย่างขายอันนี้ก็ทำให้ช่วยมีรายได้ถึงไม่มีรายได้ก็ได้ช่วยคนอื่นที่กำลังหิวด้วยนะครับนอกจากมีทักษะที่จะต้องหารายได้เสริมแล้วเราก็ต้องเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองด้วยการไปหาทักษะใหม่นะครับบางท่านบางทีก็ต้องไปเรียนการทำเว็บไซต์บ้างล่ะไปเรียนการทำแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรากำลังตกงานอยู่ก็ลองหางานที่เขาเป็นพาร์ทไทม์หรืองานชั่วคราวทำไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการพยุงสถานการณ์ดีกว่าอยู่ว่างๆไปเลยนะครับแต่บางคนก็อยู่ในช่วงหางานก็ไม่มีเวลาเพราะว่าต้องเดินไปบริษัทโน้นเดินไปองค์กรนี้เพื่อที่จะให้เขาสัมภาษณ์แล้วก็รับทำงานอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งนะครับแต่ในช่วงที่ยังรอยังหาอะไรไม่ได้เลยนี่เราต้องหาอะไรทำบ้างนะครับเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้หรืออาจจะเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับขายปิ้งย่างอะไรไปเพื่อที่จะพยุงสถานการณ์ในชีวิตของเราให้ผ่านพ้นไปให้ได้ความยากจนนี่เหนื่อยนะครับ
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
ถ้าคุณกำลังอยู
่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ท่ามกลางความไม่มั่นคง
ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวัน
พระเจ้าช่วยเราได้เสมอเราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
I'm sorry.
พลงจากวง The Melody นะครับวงดนตรีขอบคุณพระเจ้าชื่อเพลงสะพานข้ามสายทารารถมนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาในมุมของระดับนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแท้ที่จริงแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าระดับนโยบายเวลาหาเสียงก็จะชูกันในเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าพอเข้าไปแล้วก็อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างหรืออาจจะลืมไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับที่นโยบายจำเป็นต้องทำก็เป็นการเพิ่มการส่งเสริมการกระจายและการปลูกแล้วก็การสร้างนะครับอย่างแรกก็คือเพิ่มโอกาสทางการศึกษานะครับการศึกษานั้นถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความยากจนนะครับส่งเสริมการเข้าถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับวัยทำงานลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างสังคมเมืองกับชนบทนะครับพร้อมกันนั้นก็ต้องมีการส่งเสริมอาชีพแล้วก็รายได้นะครับทุกวันนี้เราก็ส่งเสริมตัวเราเองนะครับดิ้นรนกันเอาทุกอย่างเลยนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆก็แหมใจเดียวกันไปหมดนะครับจนในที่สุดก็ไม่รู้ว่าใครต้องดูใครใครต้องซื้อใครดังนั้นในระดับนโยบายเองนะครับต้องฝึกอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับคนยากจนนะครับพร้อมกันนั้นก็เป็นการเพิ่มระบบสวัสดิการพื้นฐานนะครับเรื่องของประกันสุขภาพเรื่องของเบี้ยยังชีพที่อยู่อาศัยในราคาไม่แพงนะครับหรืออาจจะมีบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้ชรานะครับเป็นสวัสดิการของรัฐที่ให้บริการกับทุกท่านได้แล้วก็มีการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมนะครับลดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยระบบภาษีที่เป็นธรรมและนำไปใช้เพื่อพัฒนานะครับนอกจากนั้นก็ยกระดับพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนะครับแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมความรักความเมตตาและการแบ่งปันให้สังคมด้วยนะครับสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้กับผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่ยากจนโดยเฉพาะอาจจะมีการสร้างสื่อสร้างเสริมจิตใจนะครับเป็นการให้กำลังใจสร้างความหวังและพัฒนาทัศนคตินะครับหรือในชุมชนอาจจะมีเครือข่ายพี่เลี้ยงให้ผู้ยากจนมีแบบอย่างของการทำอาชีพหรือมีชีวิตที่ได้รับการดูแลพร้อมกันนั้นก็เสริมพลังนะครับให้ผู้คนเชื่อว่าตัวเขาเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่ขาดโอกาสเหล่านั้นนะครับในพระธรรมของพระเจ้ามัทธิวบทที่5บอกว่าความสุขมีแก่คนที่ยากจนเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายนั่นคือการที่พระเจ้าจะทรงเข้ามาดูแลด้วยความรักของพระองค์ต่อทุกคนนะครับยังคงมีเรื่องการจัดการหรือเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนตามมาอีกนะครับก็พอคุยแล้วก็เริ่มจะมีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็คงถึงเวลาจากลาท่านผู้ฟังนะครับกับบทเพลงของวงเฉลียงนะครับยังมีขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ